Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіну праз студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Сёння ва Узбекістане будуць абвешчаны афіцыйныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў, якія адбыліся ўчора. Мяркуецца, што дзейны прэзідэнт Іслам Карымаў застанецца на пасадзе яшчэ на 7 гадоў. Улады паведамілі, што ўдзел у галасаванні ўзялі каля 90% выбарцаў, апазіцыя і праваабаронцы заявілі, што выбары не былі свабоднымі. Ізраільская і палестынская дэлегацыі збіраюцца сёння правесці ў Єрусалиме другое кола мірных перамоваў. Напярэдадні Ізраіль паведаміў пра планы будаўніцтва ў 2008 годзе 740 новых дамоў на акупаваных тэрыторыях, нягледзячы на колішнія заявы прыпыніць пашырэнне паселішчаў. Францыя павялічыць дапамогу Афганістану ў навучанні афганскіх вайскоўцаў і паліцыі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў у часе свайго візіту ў Кабул, што усесветная супольнасць не можа сабе дазволіць прайграць вайну супраць экстрэмістаў. Чацвярых удзельнікаў разагнанай у Маскве апазіцыйнай акцыі асудзілі да штрафаў і адміністрацыйных арыштаў тэрмінам да 15 сутак. Адзін з актывістаў Сергей Константінаў ужо пасля выраку быў збіты міліцыяй і шпіталізаваны. Дзяржаўная дума Расіі збіраецца сёння на першае пасля выбару пасяджэнне. На ёй мае быць сфармаванае кіраўніцтва ніжняй палаты парламента. У цяперашнім складзе думы прадстаўнікі чатырох партыяў. Адзіная Расія, спіс якой у часе выбараў адчоліў прэзідэнт Валадзімір Пуцін, мае 315 парламенцкіх месцаў з 450. На паўночным захадзе Пакістану ў выніку выбуху ў нядзелю загінулі як найменей 10 чалавек. Яшчэ 17 чалавек былі параненыя. Смяротнік скіраваў замінаваны аўтамабіль на вайсковую аўтакалёну. Злучаныя Штаты віталі парламенцкія выбары ў Тайлянде як свабодныя і сумленныя. Перамогу адзначаюць прыхільнікі Таксіна Шынаватры, прэм'ер-міністра, адхілена ад улады ў выніку дзяржаўнага перавароту ў верасні летась. Аднак ягоная партыя народаўладдзя не атрымлівае поўнай бальшыні месцаў у парламенце. Авіяцыя Турэччыны зноў бамбавала поўнач Іраку, адкуль курдскія ваяўнікі робяць апошнім часам напады на турэцкія тэрыторыі. Паводле дадзеных уладаў іракскага Курдыстану, ахвяраў няма. Турэччына збіраецца працягваць бамбаванні. Гэта былі навіны. У Менску 6 гадзіна 3 хвіліны. І зараз паслухайце паўтор нашай учорашняй вечаровай праграмы. Мы працягваем выпуск навінаў. Статуя Езуса дзіцяці ў штаце Фларыда цяпер будзе знаходзіцца пад глябальнай сістэмай аховы. Такія захады зробленыя ў выніку таго, што папярэдняя статуя была скрадзеная. Паводле арганізатараў калядных урачыстасцяў у горадзе Белл-Харбар, сучасныя тэхналогіі аховы нарэшце дапамогуць выратаваць ад злодзеяў статую. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе завяршае сваю назіральную місію ў Харватыі 31 снежня пасля 11 гадоў працы ў краіне. Прадстаўнікі місіі АБСЕ Льерка Дражэнавіч сказаў, што АБСЕ прыняла рашэнне пакінуць Харватыю ў звязку з поспехамі дэмакратыі ў краіне. На паўночным захадзе Пакістану ў выніку выбуху ў нядзелю загінулі як найменей 10 чалавек, яшчэ 17 чалавек былі параненыя. Смяротнік скіраваў замінаваны аўтамабіль на вайсковую аўтакалёну. Авіяцыя Турэччыны зноў бамбавала поўнач Іраку, адкуль курдскія ваяўнікі робяць напады на турэцкія тэрыторыі. Паводле дадзеных уладаў іракскага Курдыстану, ахвяраў няма. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, а зараз паўтор нашай учорашняй вечаровай праграмы.
ефіры дайджэст начной свабоды. Сёння з вамі на хвалях начной свабоды Тацяна Поклад. Вітаю ўсіх, хто далучыўся ці застаецца на хвалі свабоды. Я выбрала для вас самае цікавае з гутарак з гасцямі начной свабоды, што гучалі на гэтым тыдні ад панядзелку да пятніцы, а таксама цікавыя рэпартажы, музыка, тыднёвы кінагляд і апытанні на нечаканыя тэмы. Пачынаем з панядзелка, 17 снежня. Удзельнік суботняй перадачы «Што я веру», журналіст і літаратар з Менску Зміцер Дзядзенка быў госцем «Начной свабоды», пытанне яму задаваў вядучы Юрась Бушлякоў.
Вы пазіцыянуеце сябе як незалежны журналіст. Наколькі вам, як журналісту, цікава працаваць у сённяшняй Беларусі?
Працаваць цікава, хаця не скажу, што лёгка. У сённяшняй Беларусі праца журналіста мае шмат складанасцяў, звязаных найперш з дзейнасцю дзяржаўных чыноўнікаў, дзяржаўных органаў, якія не дужа ахвотна ідуць на кантакт з недзяржаўнымі журналістамі.
Вы пішаце ў сваім эсэ, што верыце ў тое, што ў вашай карпарацыі, значыць, журналісцкай карпарацыі, будзе праведзены аўдыт па гамбургскім рахунку. З чаго трэба пачынаць?
Думаю, пачынаць трэба найперш таго, што праблемы, якія ўзнікаюць у журналісцкай карпарацыі, мусяць агучвацца публічна. Прыкладам такога агучвання магу назваць хіба артыкул Алеся Дубравіна у часопісе «Абажур». Алесь Дубравін быў журналістам газеты «Беларускі час» яшчэ за часы Старыкевіча. І там была сітуацыя, як з газеты выгналі практычна ўсіх журналістаў адразу. Дубравін у сваім артыкуле згадвае гэтую сітуацыю, калі адзін з рэдактароў прапанаваў усім выгнаным чыноўнікам працаўладкаванне. Але пасля таго, як да яго звярнуліся, ён сказаў: «Ну, пішыце, буду вас друкаваць гэтак сама, як і чытачоў». Гэта толькі адзін прыклад, такіх прыкладаў вельмі багата. А яшчэ адзін такі момант ёсць, што часам незалежныя журналісты, незалежныя мас-медыі падхопліваюць тыя яўна правакацыйныя тэмы, якія ім падсоўваюць афіцыёзныя колы. Як прыкладам, гэта было з тым самым медыя-скандалам з Шушкевічам і Мунам.
Вы пішаце: «Я веру, што аднойчы замежныя фундатары перастануць даваць беларускай апазіцыі грошы на змаганне з дыктатурай, а дадуць толькі на перамогу. Калі не будзе перамогі, то што рабіць беларускаму дэмакратычнаму руху? На каго спадзявацца?»
А чаму не будзе перамогі? Калі ставіць перад сабой мэту перамагчы, то працаваць трэба. Іншая рэч, што на цяперашняй апазіцыі гэткай мэты незаўважна. І пастаянна ідзе маніпуляванне нейкімі паняткамі, нейкімі сімвалямі. Калі прасачыць, напрыклад, інтэрв'ю Міленкевіча адразу пасля плошчы, калі ён казаў, што у нас не было, на жаль, плану наконт таго, як дзейнічаць. Праз паўгода ён ужо расказвае, што было занадта мала народу, каб дзейнічаць. Пра аднаго з дзеячоў таго самага выбарчага штабу дагэтуль у народзе ходзіць апокрыф, што ён быў здзіўлены, пабачыўшы на плошчы народ, і спытаўся, хто ж ведаў, што іх столькі прыйдзе.
Я нагадаю, з намі на сувязі ў Менску журналіст-літарат Зміцер Дзядзенка. Мы вернемся да размовы з ім праз 2 хвіліны, а зараз наше апытанне. На што трэба даваць грошы беларускай апазіцыі? Апытанне на вуліцах Магілёва.
Сказать, что я не буду оригинальным, скажу, что в нашей белорусской ситуации натурально это есть передача информации, и хиба что это вот основное и головное.
Треба давать гроши людям, которые про свою оппозиционную деятельность остаются без працы, без сродков для існування, а у их семьи. Треба давать гроши на непомерные штрафы, которые выписывают так само за оппозиционную деятельность, на допомогу студентам.
Прежде всего, чтобы помочь людям иметь альтернативные источники информации. Какие-то печатные издания. Хотелось бы, чтобы телевидение было какое-то.
На акции, какие сапраўды будут варты белорусского народа, как повести за собой. Зробить так, как они поверили в действенность оппозиции, какая снует зараз в Беларуси.
Больше всего это действительно такое серьезное информирование населения по разным проблемам.
Треба налепки тоже, фарба, как все это было.
Треба больше грошей, как бы шло на литературу, как мы на самом деле могли больше людей приводить. Так само треба на акции давать гроши.
Это было выданне у Могилеве. Люди казали, про на что, на ихную думку, треба давать гроши белорусской оппозиции. А с нами на сувязи у Менску по-ранейшему журналист и литератор Змитер Дяденко. На что, на вашу думку, в первую чергу треба давать гроши белорусским демократичным силам?
Ну, бодай, что я сапраўды не буду оригинальный, як и большиня опытаных. У первую чергу, мабыть, на информационную деятельность, на осветницкую деятельность. Это у тем, что тычется у вас на белорусских демократичных сил.
Гостем «Ночной свободы» у понеделок, 17 снежня, был журналист и литератор из Менску Змитер Дяденко. Цалком усю гутарку з ім можна знайсці на сайте свобода.орг. У ефіры «Ночная свобода». Самые цікавыя з ночных эфіраў минулого тыдня. З вами Татьяна Пуклад. На чарзе аўторак, 18 снежня. У гэты дзень у начной свабодзе гостем у жывым эфіры быў адзін з лідараў маладога фронту Змітер Хвідарук. З ім гутарыць вядучы Юрась Бушлякоў.
Змітер цяпер з намі на тэлефоннай сувязі ў Менску у 9-м клінічным шпіталі. Там ён апынуўся пасля жорсткага збіцця байцамі спецназу ў часе акцыі дэмакратычных сілаў у Менску, якая праходзіла ў мінулую сераду. Змітер, добры вечар.
Добры вечар.
А як вы ў цэлым пачуваецеся? Пагаршэнне зроку ці ў цэлым ўжо ачунялі, ці пад праблема застаецца толькі са зрокам?
Ну, ў прынцыпе, ўжо ачуняў, галава амаль што не баліць. Троху перасоўваюся тут сам па палаце. Вось, ну, толькі што от вочы баляць, не магу чытаць, хіба што дыць цяжка, бывае часам размаўляць, калі прачнуўся.
У одном из интервью вы сказали, что после того, как поправитесь, пойдете в тренажерную залю, как трохи набрать силы. Ранее занимались каким спортом?
Так, занимался долгий час футболом, довольно профессионально, мог навод, может зараз гулять, где высшейшие лиги у нас в Беларуси, или на великий жад. Тем же и добро, что все было все по-другому.
Вы накировали заяву у прокуратуру Центрального района Менску. У заяве просьба провести проверку и начать криминальную справу относно супрацовников полка милиции специального призначения, тех бойцов, которые вас избивали. Чи есть такая реакция на эту заяву?
Пока что нема. Думаю, что на тягом никаких тыдней я не буду. Вогуле, навод заяву самой прымаць не хотели. Навод моей мати, которая пришла, бо я не мог принять заяву. Сказали, что от родных и близких не можем, хай сам приходить. А коли не можешь, это его проблема. Вот. Пришлось навод досылать замовным листом. Было сапраўды, ну, бояться, напевно, того, что подадим скаргу и будем судиться с ними. После такого розыгрыша в этой справе.
Так что, покуль подтверждение того, что там, у прокуратуры Центрального района Менску, отримали вашу заяву, подтверждения нема?
Пакуль нема.
Якая ваша версия? Чаму падчас акции за незалежную Беларусь, акции, примеркаванай до визиту российского президента у Менск, так моцно потерпели менавіта вы? Чаму менавіта вас выхапили, пачали збивать, причем збивать так безлитосно?
Ну, вполне верогодно, что как раз таки это примерковано до того, что недавно была поездка Хаус-Ученая штата Америка в делегации белорусских демократичных сил, где были встречи на самом высшем уровне на вот, президентом Ученого штата Джорджем Буш. І Кандалізе Райзе, сапраўды, я выклаў больш-менш пазіцію беларускай моладзі, которая не схінаецца і змагаецца далей. Ой, я паказалі, ў прынцыпу, троху другое абліччо Беларусі, я спадзяюся, чым было выяўленне раней ва амерыкан. Можа, гэта якраз такі напалохала рэжыму, можа, хочуць паказаць такім чынам, што все сочыць, і весь час мы знаходзімся ў небяспецы.
Вы як былі ў ЗША, то разам з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў сустракаліся ў Вашынгтоне з прэзідэнтам ЗША Бушам. Што гэта за чалавек?
Ну, мне он подался вельми щирым человеком, особливо то, что его размова почалась с нами с того, что он сказал, что я встречаюсь с вами, был уверен, что Господь Бог дает свободу и незалежность каждому человеку и особе от нараджения. И это мне одразу, это его слово трапили прямо у сердца. Такие мусили быть и президенты в Беларуси, верующие, щирые, упарты, уверенные в себе.
А с нами на связи у Менском 9-м клиничном шпитале один з лідараў маладога фронту Змітер Хвідарук. Змітер, ці трэба рызыкаваць сваім здароўем, здароўем сяброў, праводзячы такія спантанныя, несанкцыянаваныя акцыі, якой была акцыя за незалежную Беларусь у мінулую сераду ў Менску. Ці варта рызыкаваць? Ну, я задаю гэтае пытанне, беручы пад увагу тое, як вы пацярпелі падчас гэтай акцыі.
Безумоўна, варта. Лёс Беларусі паказвае, што за тое нават, што мы маем цяпер за незалежнасць, ахвяравалі сотні тысячаў людзей у Беларусі. І то бок нават тое, што са мной здарылася, ёсць усяго той невялікай кропкай, і тое, што напісана ў Біблі, што без ахвяраў ніколі не будзе перамогі, ёсць ісціна і праўда. То бок проста так беларусам больш нічога на галаву не сыпець. Сапраўды за гэта прыйдзе змагацца, і калі трэба, то трэба будзе нават ахвяраваць і здароўе. Я на гэта, напрыклад, гатоў. Гэтым гатовы Змітер Дашкевіч, Артур Сінкевіч, у каторага хутка будзе суд 20 снежня ў Магілеве чарговы, гатовы ахвяраваць свае свабоды. І гэтая свабода потым сапраўды прыйдзе на Беларусь. Калі народ сапраўды ўбачыць, што за яго варта змагацца, гэта самая вялікая каштоўнасць для цэлага народа. То гэта не кілбаса, не сала, не сацыяльныя льготы, але свабода рабіць добрыя справы, за которую сапраўды можна ахвяраваць і варта нават.
Гэта клічыць адзін з лідараў маладога фронту Змітер Хвідарук. Мы вернемся да размовы з ім праз дзве хвіліны, а зараз нашае апытанне. З якога ўзросту чалавек можа займацца палітыкаю? Гэтае пытанне наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык задавала людзям на вуліцах Менску.
Политика никогда не поздно, никогда не рано заниматься. Если разбираешься, то можно хоть там с лет 16-18 можно.
Если исходить из того, насколько этим занимались в Древнем Риме, то, наверное, лет с 12. А исходя из наших условий, наверное, все-таки после того, как есть какое-то базовое образование, то есть после института хотя бы.
Старым больше в опыту, мудрости в этом во всем. Разважает больше, понимает.
Ну, лет с 20, наверное. Ну, как бы уже человек, наверное, более осознанно думает о жизни.
Лет с 30. Ну, сначала человек должен закончить университет, он заканчивает 20 чем-то лет. Ну, и потом какой-то деятельностью заниматься. Ну, и уже потом уже можно.
Студентам в самом развитии, взросле, молодь, потребно им развиваться. И лепше разбираются в житё теперь такое, что треба что-то робить, изменять его, как лепш было жить. А то, ну, а что же это теперь за житё?
Думаю, что от 20, 28, наверное, лет и старше, потому что больше идет опыту, люди уже много повидали.
И в студенческие годы и раньше люди занимались политикой, и всю жизнь были политикой. Ну, по-настоящему, надо приобрести жизненный опыт, а потом заняться политикой, где-нибудь после 30.
Людзі на менскіх вуліцах пра тое, з якога, на іх думку, ўзросту чалавек можа займацца палітыкаю. З намі на сувязі ў Менску па-ранейшаму малады палітык Змітер Хвідарук. Змітер, на вашую думку, калі чалавеку ўжо не рана ісці ў палітыку?
Ну, безумоўна, ніколі не рана прыйсці ў палітыку, асабліва ў нашай краіне, дзе ўсякая твая актыўнасць грамадская ёсць палітыкай, можна праходзіць і ў 16 гадоў, і раней. Я, напрыклад, прыйшоў у малады фронт, калі мне было 16 гадоў, і здаецца, на мяне гэта вельмі добра паўплывала, стала сапраўднай школай жыцця, каб сапраўды адчуць той накірунак, каторым, напрыклад, я хачу займацца. Бо гэта галіна ў нас вельмі слаба развіта, людзі ў Беларусі слаба развіваюцца, разбіраюцца ў палітыцы. Таму думаю, што трэба з гэтым нешта рабіць і пачынаць неяк такую асвету гэткага кшталту, як мага раней.
А вы бачыце сябе ў дарослай, скажам так, палітыцы?
Ну, будучы ў Амерыкі, я шмат пра гэта думаў. Як бы нават не хацелася, думаю, што прыйдзецца гэтым займацца далей, адстойваць мне свой пункт гледжання на развіццё гэтай краіны. Бо мала стаяць проста свабоду, дамагчыся яе, што там мусіць адбывацца далей з Беларусі. То думаю, што буду далей працягваць таксама займацца. Можа быць, калі дасць Бог, чагосьці ў гэтым дасягну.
Адзін з лідараў маладога фронту Змітер Хвідарук быў госцем начной свабоды ў аўторак 18 снежня. Цалкам знайсці ўсю гутарку з ім можна на нашым сайце свабода.орг.
Мы отдыхаем.
Книжень, студень, лютый. Композиция з музычнага проекту «Народный альбом». Сегодня у Менску отбылся юбилейный концерт «Народного альбому». Этому проекту исполняется 10 годов. Его премьера отбылась при конце снежня 97 года у Театра юного глядача у Менску. Концерт на 10 годе проходил у больш теплых умовах у Менском клубе «Фортуна». Так само сегодня презентованы официйный диск «Народного альбому». Концертная версия альбому, записанная у 2004 году у концертной зале «Менск». На юбилейном концерте у «Фортуни» был наш корреспондент Александр Помидоров. И он теперь с нами на связи. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ти удался в этот вечер?
Я так меркую больше, чем, лишь мне все-таки тяжко это осмелять, бо я все-таки певную колькость часу находимся на сцене. И собралось больше, чем полтысячи глядачов, на мое меркование. І вельми-вельми тепло сприймали, і усі співали разом наші пісні, ну, принаймні, не наші, а чоловік, який зараз стоїть побач зі мною, Міхала Німпадистов, Кривласка, я передаю йому слово.
Привітання. Ну, Саша Помидоров, конечно, стипло вельми, як би сказав, пісні все ж таки, думаю, що наші. І це можна сказати абсолютно докладно. Больше того, они уже как бы не только наши, они еще и в неком сенсе ваши. Бо с нами разом спевала вся заля, и это было вельми приятно. И в Богу, как бы концерт, на мою думку, отримался. Но самое главное, что мы отчувались вельми добре на сцене. Нам было приятно разом это робить, и нам было приятно быть разом с публикой. Ну, и тяжко, конечно, сказать, все было вельми добре, как бы, но шкода, что у вас не было. Даю знову хавку Сашу Помидорову. Дякую.
Застається додати, що одмислово на цей концерт з Берліну приїхала Вероніка Круглова. Приїхали так само люди, які спочинилися до народного альбому від самого початку. Це Сержука Храмович, це Анатолій Доті, це Сергій Лабандієвкий. Так само разом з нами на цю сцену виходив лідер гурту «Крама» Ігор Ворошкевич. Співав разом з нами. Просто у нас був вельми-вельми добрий і теплий вечір. Сподіваємося, що він буде не охочий.
З Мінського клубу «Фортуна» Олександр Помідоров передавав 18 снежня для «Ночної свободи». Навпрост з юбілейного концерту до 10-ї годовини супольного музичного проєкту «Народний альбом». І в той же день був презентований офіційний диск «Народного альбому». Концертна версія альбому записана у 2004 році у концертній залі «Мінськ». З вами Тетяна Поклад і дайджест «Ночної свободи». У вас є чудова можливість послухати ліпші передачі за тиждень. Середа, 19 снежня. У гэты день у Беларуси отбылся страйк предпримальников. У ему взяли удел каля 80 тысяч человек поводле лидера громадского объединения предпримальников «Перспектива» Анатолия Шумченки. Страйковали предпримальники шерагу менских речевых рынков, и страйк подтримали большасть регионов – Гомель, Берастя, Могилю, Гродно. Гостем «Ночной свободы» у середу был предпримальник с Борисова Игорь Ледник, координатор створенного за инициативы предпримальников правооборонного руху «Наша Беларусь». Питание ему задавал ведущий Юрась Бушляков. Улучшаю середовый запис.
Сегодня, как известно, десятки тысяч предпримальников не працавали, страйковали, протестуючи супраць президентского указа номер 760. Чему предпринимальники так протестуют супраць именно этого указа и именно теперь?
Ну, ведаете, к этому указу промусово будут знищены порядка 300 тысяч працовных мест. Это такая, мы лечим, репрессивная такая мера улад, и она накирована на концентрацию капитала у руках коммерцийных таких структур, которые приближены до влады. И владам зараз не болит голова, что будет с теми шмат людьми, которые не будут смогчимость далее працевать с Нового года.
На сегодняшний день, ведомо, что больше, как 90% индивидуальных предпринимальников не захотели стать юридичными особами, не захотели створить приватное унитарное предприемство, навод на льготных умовах. Чему так?
По-перше, люди не могли зрозуметь, як так можливо у одночасье викинути, по сутності, людей на вулицу. І я лічу, що це, ну, такий відказ владам на такий ось примус.
На ситуацію вокруг індивідуальних предпринимальників гетими днями відгукаються і наші слухачі. Ігор зараз прогучить репліка нашого слухача, а після я попрошу вас відказати на її.
Скажу о предпринимателях-тряпочниках. В начале 90-х годов, когда в магазинах было пусто, эти люди себя оправдали. Они привозили товары, продавали на рынках. Их называли челноками. Сейчас совсем другое дело. В магазинах полно всего. Иди покупай. Вначале я сказал предприниматели-тряпочники. Почему? Отвечаю. Они едут на российские, украинские рынки. Все то, что там не продали за копейки, забирают и провозят в Беларусь. И здесь на рынках продают, подняв цену 2-3 раза. Товар сомнительного происхождения. Утром на рынок провозят в сумках, развешивают. Влажность воздуха бывает 90%. К вечеру все это влажное опять сворачивают в сумки, в машину и в гараж. И так каждый день. Может и была вещь, но она превращается в тряпку от такого обращения. Чтобы не мерзнуть, вы наняли работников, но вы не обеспечили их теплой одеждой, не платили за вредность. Указ президента номер 760, пункт 1, запрещает наемный труд. Мерзните сами со своими ближайшими родственниками. Вот тут вы и поднялись. Вас заставили мерзнуть самих, и вы уже не предприниматели, а снова челноки 90-х годов. Если хотите кормить своих детей, с Нового года одевайтесь потеплее и становитесь сами на те рабочие места, которые вы подготовили. На меня не обижайтесь, я сказал правду. С уважением, Петр Степанович.
Ну, ось така правда з боку, ці погляд з боку. З нами на сувязі у Борисові, нагадаю, координатор правооборонного руху «Наша Білорусь» Ігор Леднік. Ігор, ви чули гэтую репліку. Що ви могли б підказати гэтому слухачу?
У нас які-ніякі, но ринок. І ти предпринимальник, і та кількість предпринимальників, вона платить обов'язкові податки у бюджет. Якраз таки з тих грошей, які йдуть, коли покупники набувають ніякі речі. Це одно. А що дотичиться до становища вогулі, до предпринимальника, ви ведаєте, что зараз все так переплетено у нашем житті, что на нашем боку, на боку предпринимальников, ты ж чиновенство, у которого дочка гандлює, а у тих же прокуратуры, судах, милиции, свояки, у кого брат, сват и тому далее. И яны бачат, что эта дискриминационная мера, яна вельми незручна зараз у нашей державы, у якой и так напружено социальное становище.
Что будет, на вашу думку, з індивідуальними предпринимальниками, які так і не захочуть стати юридичними особами, коли президентський указ, про який ми говоримо, з 1 студеня все-таки увійде у діяння. Що чекає білоруських індивідуальних предпринимальників?
Ну, я лічу, будуть, з 1 студеня буде масова акція протесту. Ну, з 10 снежня у Всемирний день правового чоловіка якраз таки відбувся перший такий значний мітинг на Костричинській площі. Люди пройшли по проспекту з Крыми до Урада. Там у парламент отдали потребування у вигляді резолюції. Тим самим вони показали, ось тут повинні прийматися закони. І я лічу, що то, що у резолюції було обіцяно, що з 1 студеня буде страйк, так званий вимушений відпочинок з неуплатою податків, це підтримається уся республіка.
З нами на сувязі у Борисові координатор створеного з ініціативи предпринимальників правооборонного руху «Наша Білорусь» Ігор Леднік. Ми вернемося до розмови з ним праз 2 хвилини, а зараз наше опитання. Ці повинні влади йти на зустріч предпринимальникам? Гэтае питання наш кореспондент Сергій Астравцов задавав людям на вулицах Городні.
Если у нас пошла вот такая вот рыночная экономика, фиксированный налог платят люди. Если человек справляется, значит хорошо. Если нет, он уходит. Вот я за такую систему.
Я согласна с предпринимателями.
Вы сгодны, что улады повинны идти на сусроч в этом потребовании?
Ну, конечно. Во-первых, поднимутся цены на продукцию, что уменьшит потребительский спрос. Потому что дополнительный налог с продаж там или что там еще, что это как бы ограничивает их свободу в деятельности.
Просто, блин, не дают людям заработать. Если вот сейчас это перестанет,
перестроили вот все родственники, и что, полкороны сейчас отсеется? Безработица будет полнейшая. Куда людям всунуться после этого?
Как вы думаете, вот и улады повинны идти вот в этом пытании на сусрочь предпринимательникам?
Конечно, потому что предприниматели – это определенные торговые места, это налоги, постоянная прибыль в казну государства. Я, собственно говоря, не понимаю, почему следует их дополнительно сокращать, ущемлять или что-то еще. Наоборот, надо развивать, давать возможность людям заниматься бизнесом. Не может предприниматель работать только со своей семьей. Если он не может там нанять какое-то количество людей и обеспечить их зарплатой, все остаются довольны, нет безработицы. Я лично не понимаю вот эти указы на сегодняшний день, то есть не понимаю их целесообразности.
Ці повинны улады идти на сустрич в этом пытании предпринимальникам?
Зрозуміло, що повинны, бо в любом випадку столько не наберешь родных, как организовать працу. Бо есть разные, родные и кревные. И тому это вельми, вельми жесткое и не вельми приемное решение.
Ну, конечно, должны как-то идти, но тут уже все властей просчитано, и поэтому переход на ЧУП, они уже знают, сколько денег они из этого будут иметь, и сколько будут иметь денег с предпринимателей, поэтому для государства это выгодно. А мнение граждан никто не спрашивает.
На жаль, больше дел не диалог, а монолог.
Люди на гарадзенскіх вуліцах пра тое, ці павінны, на іх думку, беларускія ўлады ісці насустрач прадпрымальнікам. З намі на сувязі ў Барысаве каардынатар створанага з ініцыятывы прадпрымальнікаў праваабарончага руху «Наша Беларусь» Ігар Леднік.
Ну, вы ведаеце, я лічу, што на гэтыя перамовы яны ў нашай сістэме ўлады нічога не вырашаюць. Мы павінны вось вырашаць гэтыя праблемы з прыцягненнем той галіны ўлады, якая павінна выкарыстоўваць, даваць ацэнку, я маю на ўвазе судовай улады, чаму мы і з пачатку гэтага года і накіравалі ў Канстытуцыйны суд зварот прадпрымальнікаў, там была такая у нас кампанія «Збор подпісаў», каб гэты указ ён быў ацэнены на адпаведнасць Канстытуцыі, таму што згодна з другім артыкулам Канстытуцыі грамадзянін не нясе абавязкі на па нормах, якія не адпавядаюць гэтай Канстытуцыі. Вось мы менавіта на гэтым, наш рух на гэтым і стаіць. Я не лічу, што ўжо апошнія гэтыя дні што-то будзе вырашана. І самае галоўнае, мы спачатку, калі вось рабілі першы мітынг, гэта было 12-го сакавіка, якраз такі і казалі пра тыя вынікі разгляду ў Канстытуцыйным судзе. Далей мы і зверталіся па прапанове якраз такі таго ж Васілевіча, быў 15 сакавіка, дзень Канстытуцыі, і ён абіцаў, ён згодны разглядаць нашы звароты, але нехай гэта будзе ісці, ну, напрыклад, праз парламент. Мы звярнуліся, але вынікаў ніякіх. Таму нас вымушаюць, ось, каб садзіліся за стол с урадом, там, с представниками урада, но я лечу, что это не это сгодно.
То какое ж выйти?
Я лечу, что, по-перше, тут повинны быть на нашем боку и вести в ангарде, и не только на, по проблемам предпринимательства нашей политики. Чому? Тому что вот борьба с этими декретами, указами, верховенство закона, наша основного закона, Конституции, она повинна как раз таки вызначаться ими. І тут мы выпустили такой накірунок, ви ж пам'ятаєте, год тому Євразія звернувся до нас з пропановою допомоги у проведенні реформ, але виставив до нас умов. Якраз таки одна із умов – це і поважати права білорусів як предпринимальників, ажитивляти діяльність без прозмірного вмішання влад. І тому ми лічимо, що зараз треба рихтувати і показувати, у чим це вмішальство, які норми тут порушаються. Тому що зараз предпринимальники у гэтым 760-м з'являються ахвярами зловживання влади. Це вельми значне порушення міжнародного права. Тому ми ініціювали кампанію «Білорусь і Європу», і на нашій сторонці сайту можете зайти, поглядіти. У пошуку наберіться наша Білорусь, по-англійськи aubelarus.org, одним словом. Там всі ми зміщали і інформацію, звороти, все. Ми ось якраз координували такого роду предпринимательскую деятельность.
Предприниматель Ігор Леднік був гостем «Ночной свободы» у середу 20 снежня. І у гэты ж день у Менску у бібліотеці імя Пушкіна презентувався білоруський переклад першої з трьох оповістей про пригоди Малого і Карлсона. Білоруський переклад Малого і Карлсона з даху Астрид Ліндгрен вийшов класичним правописом Трашкевіці у видавництві Дмитра Колоса накладом у 2000 особників при підтримці відділу шведської амбасади у Мінську. У середовій «Ночній свободі» з презентації книжки передавав Северин Квятковський.
Дітки різних узростів бавляться з бальониками, бігають, малюють. На фоні веселого гармідеру автори проекту Олеся Удаха і Настасья Матяш розповідають про книжку і пляни на будущее.
Это только подшарок так?
Рудный камень, я думаю, что за этим пойдут наступные книжки, они, может быть, будут уже лучше, потому что это наша первая книжка, и все в первый раз было. Дитячий и не дитячий, ну, самый ближайший это будет про Сах Карлсона. Наступные две книжки про его. Потом и казки.
Покуль клясика, она есть клясика, ей треба обов'язково перекласти, и треба, как дети шитали на своей родной мове.
Не приходят, не отходят, не лятут. Быться мрак бурливых хвалей удали плывут. Шмат гадоў тут на выгнанні ў чужыне. Трэба мучыцца душою, сэрцам мне. Навакол нідзе не ўгледзіш родны хат, не працягне рук зычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноцтве родны кут. Чи зорочки приветливо мігцять, быцам з неба на мяне яны глядять. Что чувать, скажите, зорочки вы мне, в моей родной да далекой стороне. Каб не плакаў ні адзін, што выгнанні мусіць мучыцца іх сын. Лёс магутны, лёс пашле нам ясны май. Прылячу тады, як птушка ў родны край.
«Зорочки» – песня Сергія Новіка-Пеюна у виконанні Данчика. сераду, 19 снежня, у Менску відбулася презентація дискової версії студійних альбомів Уданчика. На вечерині побував наш кореспондент Олег Грузділович. Улучаю середовий запис.
Одразу ще три CD-диски Уданчика були презентовані публіці, яка зібралася сьогодні у Менській сядзібі партії БНФ. Аматорам Уданчика не хапало місця у залі. Як висвітлилося, білоруського співака з Америки люблять не тільки люди, які пам'ятають ягодні концерти в Білорусі, але й зусім юні особи. Серед їх – школьниця Юля. Питаюся у дівчини, що вона відчуває, коли чує співи Уданчика.
Замілованість. У них є ось гэты дух беларушчыны, дух свабоды, дух любові да сваёй радзімы. Тое, што ідзе праз словы. Няма народу без яго мовы. Менавіта гэтае ідзе праз спевы Уданчыка.
Організував вечерину клуб аматорів Уданчика. На презентації виступили керівник проєкту видання дисків співака Віталь Супранович і музикознавця Вітаут Мартиненко. А після того на один з дисків трапив документальний фільм «Уданчик», знятий білорусфільмом під час приїзду співака у Білорусь в кінці 1980-х годів.
Це була наша хата. Я ще поки що докладно не можу сказати, але я орієнтуюся по тим масте.
На гэтай стужцы таксама гучаў голас маці спевака, якая прыязджала з ім у Менск і паказвала месца, дзе да вайны стаяў яе родны дом. Цікава, што на беларусфільме гэтая стужка не захавалася, і аўтарам дыскаграфіі давялося дамаўляцца, каб фільм даслалі з Амерыкі. Паклапаціліся яны і пра тое, каб на дыску з'явіўся альбом украінскіх песень у выкананні Уданчыка. Вітаўт Мартыненка расказаў гісторыю пошуку гэтага альбому, пра які некаторыя забыліся. Паводле Мартыненкі, пры афармленні дыскаў былі выпраўлены некаторыя недакладнасці, якія трапілі на вокладкі вінілавых кружэлак спевака.
Одна песня не из репертуара песняров, Уданчик не ведал, кто и автор. И выдавцы попрацавали и нашли автора тут. Верши Нины Тарас, музыка Иосифа Скурко. Так что это выдание не просто банальная копия старых выданий. Это кроки наперед у ассансования нашей спадщины.
Удельники вечерины у сядзібі БНФ могли набыть CD-диски песен в выконании Уданчика.
У середовой ночной свободе с презентацией дисковой версии студийных альбомов Уданчика передавал Олег Грузділович. Сёння мы паўтараем самыя цікавыя запісы з перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдню. Чацвер, 20 снежня, гостем «Начной свабоды» быў галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. З ім гутару вядучы Юрай Бушляков.
Нагадаю, суд Першамайскага району Менску пастанавіў задаволіць пазоў кіраўніка камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы старшыні афіцыйнага саюзу пісьменнікаў Мікалая Чыргінца да газеты «Новы час» і журналіста Александра Тамковіча, аўтара публікацыі генерал-сенатар Мікалай Чыргінец. Паводле пастановы суду, газета мае выплаціць Чыргінцу 50 мільёнаў рублёў, а Тамковіч 1 мільён. З намі на сувязі ў Менску рэдактар «Новага часу» Алексей Кароль. Што будзе з газетаю пасля такога прысуду?
Гэта прысуд не апошні, ёсць яшчэ вышэйшая інстанцыя, гарадскі суд Мінска, і мы абавязкова будзем падаваць скаргу. Так што пачакаем і папрацуем, і будзем выходзіць упэўнена яшчэ месяц з хвосцікам. Я не страчваю надзеі, па-першае, на ўздзеянне салідарнай падтрымкі калег па цэху, дэмакратычнай супольнасці, у тым ліку міжнароднай, і разумення ад афіцыйных улад, калі яны сапраўды хацелі б, каб у нас наладзіліся стасункі з сусветам, як захаду, так і ўсходу.
Ваша версія, чаму Чыргінец паставіў за мэту расправіцца з вашым выданнем? Першапачаткова ён ацаніў памер шкоды на 500 мільёнаў рублёў да газеты і на 100 мільёнаў да Александра Тамковіча.
Я пачаў бы з канца, скажам так, само змяншэнне іска пачатку на 50 мільёнаў і 5 мільёнаў. Гэта, я лічу, вынік нашай тактыкі супрацьстаяння і абароны ўжо сваёй годнасці і гонару, як газеты, як журналістаў, якія трымаюцца аб'ектыўнай пазіцыі і прынцыпу, якім прывержаны свабодная газета, свабоды слова. І змяншэнне яго, і яшчэ і на судзе 4 мільёны да Падара Тамковіча, я з задавальненнем успрымаю, таму што гэта чалавек, які вже колькі гадоў працює у журналістыцы, працює свядома, має популярність, і чоловік, який колькі гадоў перадолює свою хворобу. Так що тут ми перемогли. Що тичиться соотносин 1 до 100, Это как раз подкрепляет той факт, что мэтой было довести газету, поставить на межу банкротства. И подтверждая это то, что мы не першие. Все мы неде. И суммы от 15 тысяч до 56 тысяч доляров. И иншие мэты тут, как обмежевать свободу слова, зменьшить колькость незалежных выданий, яких и так засталось на Беларуси личное на видовок.
Миколай Чергенец узначальвая официйный проуладный союз письменников Беларуси, а у редагованной вами газете «Что месяц» появляется газета у газете «Литературная Беларусь». Это выдание Союзу белорусских письменников.
На жаль, я не ведаю докладных мотивов Николая Чергенца, и высветлить этого очи-очи было немогчимо. Але то, что там гучали цитаты из газеты, которые характеризуют его творы на низкий, как низкий уровень, и то, что там узгадывался в этой цитате эпизод, сказано у артикуле с провокацией подчас похования Василия Быкова, и то, что соправды... А, там есть еще одно правильный и неправильный союз письменников, то есть основа, как миновито так мерковать, потому что той союз письменников, який узначаливая зараз Олесь Пашкевич, и який есть по сутности той же союз, який утворался на початку 30-х годов, он позбавлены зараз помешкания, позбавлены выданий, позбавлены своей газеты литературы и мастерства. И часопис «Дияслов» и вот где-то 16 сторонок – это, по сутности, одинная могчимость для письменников выходить со своими творами до читача. И популярности других выданий. Те выдания в своей популярности значно соступают. Тому, могчимо, это причина.
Ці прапановывалі вы Мікалаю Чергенцу старонкі новага часу для рэакцыі, для водгуку, для крытыкі?
З самім Мікалаем Чергенцом не было, але мы на досудовым паседжанні прапанавалі, больш таго, я яшчэ да таго прапанаваў галоснаму інтэрв'ю, прадаставіць яму тую ж плошчу, што і для артыкула Тамковіча, для выкладання свайго пункта погляду. І я лічыў бы, што на гэтым можна было и завершить конфликт по демократичных нормах публично с допомогой у дадзеным выпадку читачов. На досудовом поседжении адвокат отвергла эту пропанову и отвергла мировое погоднение на этой основе. И я уже казал, и не раз уже казал, что в Беларуси протягивается традиция советских часов зоны и особы по закрытыкой. И политическая дискуссия сводится, зараз вырашается про суды, до гэтуль покуль что абсолютно подказальным выником. Политики с официйного боку, по крайней мере, отвыкают и страчивают звычку публичной дискуссии и публичной обороны своего гонора и годности. Потому что есть норма, публичный политик отказывая сам на неправильные, критичные, те клеветнические, коли он это полечит, выпады у его адрес. И это еще есть лишняя трибуна для поширения своего рейтинга. Это публичная политика с часов осин.
Головный редактор газеты «Новый час» Алексей Король был гостем «Ночной свободы» в четвер 20 снежня. А теперь четверговый киноогляд Максима Жбанкова.
Начнем с доброй новины. Немецкий клясик Вернер Херцог после протяглой паузы знову робить кино. Каждый, кто памятает его на истушке «Войцек», «Носферату вампир» альбо «Фискаральда», докладно ведает. Херцога больше за все текавить супростояние особой и недоречных обставинов. Вот и в своем наиновшем фильме «Вратовальный ранок» он расповедает ту же самую историю. Але с новым акцентом. Этим разом подеи отбываются под час Вьетнамской войны. Дитер, американский летчик немецкого походжения, трапляя у полон до партизанов и у парта рыхтуя утеки. Бітна аператорской працы и моцно отбудованного сценару уголовный аттракцион стушки безумовно выконался головной роли Кристиан Бейл. Ранее он поспел выдатно попрацовать у опошней стушцы про Бэтмена и шиковным вестерне «Тягник до Юмы», а зараз переконально грая вязня у пошуках свободы. Цікавый характер, якостная акторская праца, Херцог зарабил свое первое американское кино, але ані на крок не соступил з уласного творчего маршрута. Галоўны адмоўны ўражанне. Расійская стужка «Нулявы кіламетр». Рэжысэр і сцэнарыст Павел Санаев зрабіў чарговае глямурнае кіно пра спакусы вялікага гораду. Сюжэт просты, як расійскі попс. Два хлапцы з Мурманску збіраюцца ў Маскву па славу ды грошы. People fall in love, they start to need each other. They count the days, they count the stars, they wanna be. Гэта кіно наскрозь штучнае і пралічнае. Можна адразу здагадацца, што аматар лёгкіх грошаў сур'ёзна зараціць у крымінал, сумленны кліпмейкер атрымае ва ўзнагароды чыстае каханне, пандзёры сядуць, а канкурэнты лягуць. І што далей? Дзіўны мікс расійскіх серыялаў і ганконскіх фільмаў пра рэальных пацаноў. Лепш паглядзець арыгіналы. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Чарговая прапанова на калядныя дні. Калі суседзі ў чаговы раз сядуць глядзець іронію лёсу, смела адкажыце ім французскай стужкай «Восем жанчын». Вось дзе і іронія, і лёс, і каханне. А да таго залатая калекцыя французскіх зорак. І кожная са сваёй песняй. Tu m'avais dit de ma plus tendre enfance, bien mal à qui ne profite jamais. En grandissant au fil de l'existence, j'ai vu que ce n'était pas tout. Святочны кіно ад Франсуа Азона выглядае прывабным, як Лава Шыфер, і салодкім, як цукеркі фабрыкі Камунарка. І калі не атрымаецца здабыць першую альбо другіх, можна смела суцяшацца жанчынкамі Азона. А там, можа, яшчэ і пашанцуе.
Новы кінаагляд Максіма Жбанкова шточацвер у начной свабодзе. Добры вечар таму,
хто ў гэтым адаму. Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
Вы на хвалях начной свабоды. Сёння мы прыгадываем запісы начной свабоды за гэты тыдзень. На чарзе пятніца, 21 снежня. Госцей начной свабоды была грамадская рэдактарка свабоды старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская. З ёй гутару вядучы Юрай Бушляков.
Алена, цэлы тыдзень вы былі грамадскай рэдактаркаю на свабодзе, прыглядаліся да таго, як працуюць журналісты, і вызначылі для сённяшняга эфіру тэму.
Ведаць, у прынцыпе, вопыт рэдагавання ў мяне быў, таму што, ну, не тое, што нават быў, а ёсць, бо «Бацькаўшчына» штомесяц выпускае інфармацыйны бюлетэнь «Беларусі ў свеце». І мне і Ніне Шадлоўскай, ну, даводзіцца разам, а часам па чарзе рэдагаваць бюлетэнь. Але тут як бы вопыт быў зусім іншы. Кожную раніцу я пачынаю з таго, што прыходжу на працу, уключаю інтэрнэт і уключаю нейкія навінныя сайты. Сярод іх, безумоўна, там «Радыё Свабода», «Наша Ніва», «Тутбай» і гэтак далей. І я ніколі раней не задумалася, чаму я выбіраю тыя ці іншыя навіны. А тут мала таго, што я адчувала такую пэўную адказнасць у выбары навінаў. Я для мяне было вельмі цікава такой вось гэты новы вопыт, новае адчуванне, чаму вось гэтая навіна, а не тая навіна. Ну, вось такога кшталту. Гэта было, безумоўна, вельмі цікава, вельмі новы вопыт. Я за гэта ўдзячна.
Я нагадаю нашым слухачам, што на сувязі ў Менску старшыня рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская. Алена скончыла лінгвістычны універсітэт і акадэмію кіравання пры савеце міністраў. На трэцім з'ездзе аб'яднання згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» ў 2001 годзе была абраная на пасаду старшыні рады, пераабраная на гэтую самую пасаду ў 2005. Алена, як вы прыйшлі ў «Бацькаўшчыну»? Чаму менавіта ў «Бацькаўшчыну»? Гэта такі збег абставінаў ці ваш свядомы выбар?
Калі я скончыла ЮНІАС, ўжо, ну, у 92-м годзе ў краіне як бы пачаліся гэтыя все працэсы адраджэння, і я вельмі цікавілася тады палітычнымі падзеямі, вось. Але гэта, ведаце, я толькі месяц як скончыла ЮНІАС, я толькі выйшла замуж. Я просто свекру шукала, читала нейкую газету і сказала, вось, глядзі, ты шукаеш працу? Вось арганізацыя міжнародная шукае сакратара рэферэнта з веданнем англійскай мовы. Можа быць, ты бы паспрабавала. Ну, вось я і паспрабавала.
За тыя 6 гадоў, што вы началі рады згуртавання «Бацькаўшчына», вы не расчараваліся, вы не шкадавалі таго выбару, які зрабілі?
ведаеце, в прынцыпе, калі я шла працаваць бацькаўшчыну ў 92-м годзе, гэта был зусім, скажам, іншы свет, іншыя абставіны. І калі ўжо ў 2001 годзе мяне абіралі на пасаду старшыні рады, гэта была зусім іншая сітуацыя. Я хачу сказаць, што, канешне, на той момант, можа быць, я не да канца ўсведамляла сабе, а вось нават і глыбіню адказнасці, і ўсе нюансы працы. З беларускай дыяспары, ўсе аспекты працы ў грамадскім сектары ў Беларусі, гэтак далей. Але я хачу сказаць, што натуральна, што я не расчаравалася. Натуральна, што я бачу вельмі шмат перспектыў для бацькаўшчыны, для арганізацыі, для яе развіцця, для развіцця новых накірунках дзейнасці. І я вельмі рада, што ў кожным годзе, з кожным годам наша арганізацыя набывае і новых нейкіх партнёраў, з якімі мы супрацоўнічаем, і пашыраюцца ўвогуле накірункі нашай дзейнасці. Мы не стаем на месцы, мы развіваемся. Гэта проста вельмі добра.
Выконуючы абавязкі рэдактаркі, грамадскай рэдактаркі, вы прапанавалі нашым журналістам прааналізаваць, чаму звужаецца беларуская прысутнасць у свеце. Скажыце, калі ласка, як вам рэалізацыя нашымі журналістамі гэтай тэмы?
Ведаце, тэма сапраўды вельмі вострая і вельмі актуальная. І, на жаль, актуальная яна ўжо даўно. Калі казаць пра вось супрацу ў гэтым накірунку, па-перша, мне было вельмі прыемна тое, што я магла даваць даручэнне журналістам Радыё Свабода. Калі не закранаюся сказаць саму гэтую тэму. Таму што, звычайна, як бы ў цябе бяруць інтэрв'ю, і тут як бы была такая магчымасць ўжо саму даваць заданне. Гэта было, канешне, вельмі таксама файн і прыемны вопыт. Што датычна саміх тэмаў ўвогуле, то, канешне, хацелася паставіць тэмы такія праблематычныя, якія хвалююць сёння беларускую дыяспору і беларусаў, таму што гэта наша прысутнасць у свеце. Я прагледзела все гэтыя матэрыялы, частку з іх змагла нават праслухаць, і хачу сказаць, што так, гэта вельмі грунтоўна і вельмі ўдзячна, што давялося пагутарыць сапраўды там з рознымі матэрыкамі, з беларусамі абсалютна з розных суполак і ў Расіі, і ў Канадзе, у США, у Литве, и так далее. Тема сапраўды вельмі хвалюючая, балючая, гэта і тэмпа асіміляцыі. Ну, тут вельмі шмат якіх праблемаў. З тым з удзельнікаў гэтых размоў можна пагадзіцца, можна падтрымаць, але я лічу, што гэта была хорошая такая праца журналістаў з Радыё Свабода.
Алена, і на завершэнне яшчэ адно пытанне у тым кароткім інтэрв'ю, якое браў мой калега Александр Улецёнак у вас, якое гучала учора, вы сказалі, што з прадстаўнікоў беларускай дыяспары вы хацелі б бачыць на чале беларускай дзяржавы цяперашнюю старшыню Рады БНР Івонку Сурвілу. Чаму менавіта яе?
Мы размаўлялі пра прынцыпе, скажам, прадстаўнікоў беларускай дыяспары, якія маглі бы быць, ну, узначаліць Рэспубліку Беларусь. Ведаеце, ну, я лічу, што каму, як не старшыні Рады БНР, гэта нарэшце вось як аб'яднанне, гэта вельмі сімвалічна было б насамрэч.
Госцей начной свабоды ў пятніцу 21 снежня была Алена Макоўская, грамадская рэдактарка свабоды на гэтым тыдні. Цалкам усю гутарку, а таксама фотаздымкі ды іншыя матэрыялы начной свабоды можна знайсці на сайце свабода.орг. Гузік начной свабоды ў правым верхнім куце. Перадача «Начной свабоды» з панядзелка да пятніцы вёў Юрась Бушлякоў. А мы з вамі сёння разам прыгадывалі самае цікавае з перадачаў «Начной свабоды» за тыдзень. На гэтым я, Тацяна Поклад, развітываюся з вамі.